Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshefci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen. A ndan rrugët presidenca, qeveria e kuvendi Kosovës? Kush i vuajti masat e bashkimit evropian ndaj Kosovës? Çfarë do të ndodhë me faturat e energjisë elektrike të paguara për sërbet në veriun e Kosovës para vitit 2012? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afërsia e presidentes Osmani me ndërkombëtarët si dhe kalkulimet politike parazgjedhore të kryeministit Albin Kurti po vlerësohen si disa nga arsyet që kanë shkaktuar ndarje mes tyre sipas njohësve të çështjeve politike në vend. Presidenti Vjosa Osmani tha se nuk u konsultua për letrën që ministrja e punëve të jashtme e Kosovës Donika Grvalla ja kishte dërguar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës me 16 maj. Arta Sopi sjell më shumë hollësi.
Rrugëtimi të përbashkët politik të presidentes Vjosa Osmani, kryetarit të kuvendit Glauko Njufca, kryeministrit Albin Kurti dhe zëvendës kryeministrës Donika Grvalla duket se po i vjen fundi sipas njohësve të çështjeve politike në vend Artan Muaxhirit dhe Meqitet Demollit. Afërsia presidentes Osmani me ndërkombëtarët si dhe kalkulimet politike parazgjedhore të kryeministrit Albin Kurti po vlerësohen si disa nga arsyet që kanë shkaktuar këtë ndarje, e cila filloi të bëhej publike javëve të fundit. Presidenti Vjosa Osmani tha se nuk u konsultua për letrën të cilën ministrja e punëve të jashtme e Kosovës Donika Grvalla ja kishte dërguar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Theodoros Rosopoulos më 16 maj. Në këtë letër, Grvalla, e cila njëherësh është edhe kryetare e partisë Guzo, partitë të cilën e kishte themeluar Osmani për para se të bëjë presidente, ka thënë se qeveria e Kosovës është duke përgatitur një draft statut për asociacionin, të cilin është zotuar ta dërgojë në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. Dërgimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese kishte qenë kusht i disa vendeve anëtare, duke përfshirë Francën dhe Gjermaninë për të futur Kosovën në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njufca me 29 maj tha se mos informimi presidentes ishte i paqëllimshëm pasi ajo ishte në vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë deklarim të kryeparlamentarit Njufca, presidenti Vjosa Osmani e quajti çesharak, por pavarësisht gjithë kësaj Kosova dështoi të përfshihej në agjendën për antarësim në Këshillin e Evropës dhe letra u konsiderua si e vënshme. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se thyerja në mes të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani ka ndodhur për shkak të mospajtimeve kush duhet ta përgatisë draftin për asociacionin. Kurte kishte deklaruar se draftin duhet ta shkruaja ai së bashku me ministrin për kthem dhe komunitete Nena Drashić dhe ato përveç qeverisje lokale Elbert Krasniqin, por ashtu nuk mendoi presidentja. Çarja pare në nënceshme nisi në shtatorin e vitit 2023, kur presidentja Osmani dha idenë që drafti asociacionit të krijohej bashkë nga institucionet kosovare dhe të SBA-s. Pastaj vazhdoi me identifikimin publik të presidentes nga përfaqësuesit amerikan si aleatja kryesore në Kosovë dhe balancuesja e qëndrimeve radikale të kryeministrit, ka thënë Muaxhiri. Sipas tij, tragjikomedia me letrën e Këshillit të Evropës e ndezi fitilin për eksplodim final. Sabotimi që ju bë duke injoruar në një moment kritik ishte mesazh i qartë për të. Theksona im. Drejtoresha Lëvizjes Fal, Meqitet Demolli, përmend moskoordinimin me faktorin ndërkombëtar për aksionet në veri si një nga shkaktarët e prishjes së raporteve. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kabinetet e Osmanit, Kurtit, Grvallës dhe Konjufcës për të marrë përgjigje nëse kanë ndryshuar raportet, por deri më tani përgjigje nuk ka marrë. Zgjedhjet e rregulla parlamentare në Kosovë pritet të mbahen vitin e ardhshëm kur edhe i përfundon mandati qeverisë drejtuar nga Albin Kurti. Ditëve të fundit në Kosovë është diskutuar për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, por partitë politike nuk arritën të akordim për mënyrën se si duhet shkuar në zgjedhje. Sipas drejtoreshës së Lëvizjes Fal, Meqitet Demollit, kalkulimet politike të kësaj fushate zgjedhore kanë prekur edhe raportet mes krerëve institucional. Ashtu si Demolle, edhe analisti politik Artan Muaxhiri, thot se presidenti Osmani nuk është më pjesë e kalkulimeve politike të Kurtit. Shpërtimi u përshpejtua nga takimi Kurti Krasniqi, ku bisedua për mundësinë e zgjedhjeve të reja. Gjithsesi që në takimet të tilla edhe posti presidencial është segment themelor në negociatave dhe kornizave të marrëveshjeve eventuale, pasi presidenti Osmani nuk gjinte në tavolin, ajo nuk ishte pjesë e menysë, thot ai.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Heqja e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës mund të vështirësohet pas operacioneve të fundit policore në veri të vendit që kanë rezultuar me mbylljen e disa objekteve të bankës kursimore të postës së Serbisë. Kështu vlerësojnë disa diplomatë në Bruksel, teksa presin raportin e kryediplomatit të Bllokut Evropian Josep Borrell për të kuptuar çfarë hapash ka bërë Kosova për heqjen e masave. Si sheh Kosova këto qëndrime? Krenare Cubollin na sjell detajet zgjeruara.
Është bërë gati një vit prej kur Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës për pak dihet se kush është dëmtuar më shumë nga ky vendim. Cilat programe çfarë kanë ndodhur me ata individa programe që janë prekur dhe sa ka qenë shuma e fondeve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi pati thënë në janar të këtij viti se në rrafshin politik masat janë të kufizuara vetëm në takimet e nivelit të lartë me përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ai pati thënë se është ndaluar vlerësimi dhe miratimi i aplikimeve të reja të Kosovës në kornizën e Ballkanit perëndimor për investime dhe se janë ndaluar përkurimet e reja të projekteve që burojnë nga IPA 2023 dhe se nuk kanë filluar diskutimet për IPA 2024. Por Demush Shasha nga Instituti Kosovës për Politike Evropiane thot për Radio në Evropa e Lirë se disa projekte janë pezulluar.
Lume projekte të cilat kanë qenë duke u zbatu në Kosovë, janë pezulluar, ndërsa në një rast, paku për një rast që është informat publike, Kosovës i është mohuar krejta e aplikimit për fondet reja.
A i përmendit dhe pezullimin e takimeve të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit paktit të parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës për më shumë ullësi, por nuk ka marrë përgjigje. Njëti dhe me Bashkimin Evropian, zyrtarë të saj nuk kanë treguar se çka është shënjestruar. Ajo që dihet është se vendimi për masa është marrë mbi arsyetimin se Kosova nuk ka bërë mjaftueshëm për të ulur tensionit në veri të Kosovës në maj dhe qershor të vitit kaluar. Hosejt mbi masat nuk janë bërë të ditura as kur janë komunikuar ato. Në fakt, diçka e tillë nuk është e zakonshme për BE-n. Shembull, kur Bloku Evropian ka marrë vendim për të sankcionuar Rusinë për luftën e nisur në Ukrainë më 2022, Komisioni Evropian ka votuar për to, si dhe ka votuar e do të votojë çdo vit për shtyrjen e tyre. Në vendim përmendet me emër secili individ dhe entitet i prekur rus. Në rrasin e Kosovës, për masat nuk është votuar me arsyetimin se janë përkohshme, vetëm është thënë se Komisioni Evropian është përgjegjës për to dhe rrjedhimisht janë pa ndonjë afat. Disa javë pas vendosjes së masave, BE-ja pati arritur marrëveshjen me Kosovën për shtensionimin e situatës në veri në këmbim të heqjes së masave. Ndër kërkesat kryesore ka qenë zvoglimi pranisë policore në dhe përreth ndërtesave komunale në veri të Kosovës dhe organizimi i zgjedhjeve të reja. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se i kanë përmbushur të dyja. Aktualisht kryediplomati Bashkimit Evropian Josep Borrell është duke përpiluar një raport rreth hapave që ka marrë Kosova për t'u hequr masat. Por së fundmi është bërë ditur se aty do të përfshihen edhe operacionet policore të majtë të këtij viti në pjesën veriore që kanë rezultuar me mbylljet të disa objekteve të bankës kursimore të postës së Serbisë. Si BE ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Kosovën për këto aksione duke i konsideruar të pakoordinuara dhe të njëanshme. Për pasojë ka zëra në BE që besojnë se tani do të vështirësohet procesi i heqjes së masave ndaj Kosovës. Por njëkohësisht, disa burime i kanë thënë relit se ka dhe vende anëtare të BE-s që janë të zemruara pasi besojnë që masat kanë shkuar përtej asaj që është pritur. Në Kosovë, të gjithë zyrtarët kërkojnë heqjen e masave. Ministri i Financave Ekuran Murati ka thënë ditë më parë se për shkak të mungesës së fondeve të BE-s si rezultat i masave, Kosova është detyruar të ndajë fonde shtesë për një projekt nga i cili përfitojnë minoritetet. Demush Shasha beson që Kosova duhet marr hapa për të bindur Bllokun Evropian për heqje të masave, sepse nuk ka tjetër alternativë.
Nuk besoj që duhet parë nga optika e drejtësisë ose padrejtësisë, por duhet parë nga optika e marrjes së obligimeve që ne kemi marrë në kuadër të procesit të integrimit evropian, dhe ka qenë, nuk është asë shumë çështje drejtësisë.
Klisman Kadiu, nga zyra e zëvendës kryeministrit Bislimi, thot për Radion Evropa Lirë se situata në veri është tensionuar dhe masat nuk kanë më kuptim. Sipas tij, çfarë do konstatimi tjetër në raportin e Borrellit do të ishte i padrejtë, do të përbënte shtrembrim të zhvillimeve në teren dhe domosdoshmërisht keq përdorim të njashëm dhe të pakuptim të masave nga ana e Komisionit Evropian. Edhe zyrtarët e tjerë qeveritarë në Kosovë insistojnë që masat janë të padrejta. Ata ngrihen shpesh paralele me vendosjen e masave të BE-s ndaj Kosovës dhe mosvendosjes së masave ndaj Serbisë për sulmin vdekjeprurës në Banjskë të Zveçanit në shtator të vitit kaluar. Kosova e vajson Serbin për sulmin cilin e quan terrorist. Beogradi i hedh poshtë këto akuza. E Bashkimi Evropian ka thënë disa herë se është në pritje të një raporti të detajuar nga autoritetet kosovare të drejtësisë për të marrë më pas një vendim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Nga 1 qershori nis kompenzimi qytetarëve për faturat të rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të 4 komunave veriore nga viti 2012 e deri më 2017, por ata nuk do të kompensohen për 13 vitet paraprake. Avokati i popullit të Kosovës Naim Çelaj dhe Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se qytetarët e kanë humbur të drejtën ligjore për kompenzim për atë periudhë kohore për shkak se kërkesa është parashtruar ose vjetërsuar. Megjithatë, ata vlerësojnë se qytetarëve u janë shkelur të drejtat. Disa qytetarë shprehen të zhgënjur me faktin që s'do të kenë kompenzim për faturat nga viti 1999 deri në 2012. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Qytetarët e Kosovës e kanë humbur të drejtën e tyre ligjore për kompensim për faturat e rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të katër komunave veriore nga viti 1999 deri në vitin 2012. Kështu thonë avokati i popullit i Kosovës Naim Çelaj dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tyre kërkesa për kthim borxhi ose dëme të shkaktuara mund të bëhet vetëm në mënyrë retrospektive për vetëm 5 vjet, në të kundërtën afati ligjor për ushtrimin e kësaj të drejtë s'ka don. Qytetarët sipas tyre tashmë kanë humbur të drejtën e kompensimit për faturat e paguara për 13 vjet, por nga 1 qershori këtij viti do të nis kompensimi vetëm për faturat e paguara nga viti 2012 deri në 2017, proces ky që do të zgjas deri në vitin 2030. Ky vendim u mor muajin e kaluar bazuar në një padit të ngritur nga avokati i popullit në vitin 2017 me kërkesë të gjykatës. Bordi i zyrës së rregullatorit për energji obligoi shërbimet e shpërndarjes së energjisë elektrike që t'i kompensojnë konsumatorët. Gjykata themelore në Prishtinë mori vendimin për kompensim në vitin 2021, me të cilin kërkoi kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës. Vendimi pastaj u vërtetua edhe nga gjykata e apelit dhe ajo supreme, ndërsa në mars të këtij viti edhe nga gjykata kushtetuese. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, avokati i popullit Naim Çelaj thotë se vendimi i gjykatës për kompensimin e qytetarëve vetëm për 5 vjet u mor pasi që rasti për këtë çështje u ngrit në vitin 2017.
Kërkesat për këtë borxhi ose dëmeve të shkaktuara mund të jenë një retroaktive vetëm 5 vite për shkak të parashkrimit të kërkesës.
Kësaj deklarate i bën Jehon dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Nëse flasim për borxhet e para vitit 2012 që janë prej 12 vjet e tutje, sipas ligjit të marrëdhënies të detyrimeve tani më kjo kërkesë është parashkruar dhe që nuk ka më mjet juridik për të fituar në gjykatë. Në këtë situatë në cilën jemi, kjo e drejtë tani më është e humbur.
Avokati i popullit Çelaj konsideron se faturimi i shpenzimeve të rrymës së shpenzuar në veri të qytetarët e pjesëve të tjera të vendit ishte shkelje të drejtave të njerëzit.
Në raport me shkeljen e drejtave të qytetarëve, në këtë rast konsumatorëve, ajo shkelje ekziston çdo moment kur ka faturim të kësaj natyre.
Gëzim Shala shton se qytetarëve u janë shkelur në fakt disa të drejta, ajo për pronë, për shkak se kanë paguar shërbime që nuk i kanë marrë, pastaj e drejta e barazisë para ligjit dhe e drejta e konsumatorëve. Disa qytetarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, shprehen të zhgënjur me faktin që s'do të kenë kompensim për faturat që paguan nga viti 1999 deri në 2012. Mohamed Ameti thotë se në këtë rast qytetarët janë mashtruar.
Ti paguën diçka që ke përdorur, diçka që s'ke përdorur, s'ke nevojë paguë. Me shpem thonë që unë ty po cilë drejtësi, cila nuk është drejtësi, po sigurisht që nin vetën ty.
Vlerësim të njëjtë ka dhe Drita Mengjiqe, cila thotë se qytetarëve u janë shkelur të drejtat.
Ato 13 vite s'bëhon kurrë. Na jena të shkelun dhe drejta tona jenë shkel. Dhe me thonë na jena të plaçkitën për shtetit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera nga Kosova, rajone dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.